Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasama ko ngayon sa Sydney si Joanna Concepcion ng Migrante at si Renato Reyes mula Bayan. Magandang araw sa inyong dalawa.
Magandang araw.
Magandang araw po.
Welcome sa Australia.
Hi.
Maraming salamat po. First time po namin dito.
Ah, si Renato. Parang madalas ko na siyang nakakausap, matagal na panahon nang. So finally, nakarating ka na rin.
Finally po, umabot din po. At hindi nakarang.
Kayo ngayon ay nasa Sydney para sa National Assembly ng Migrante International. Kung di ako nagkakamali, Joanna?
Yes po, ipagdiriwang po ang 10-year anniversary ng pagbubuo ng Migrante Australia. Siyempre, pagbubuuin ang plano no for the next 3 years, paano organisahin ng mas malawak pang mga at maraming pang mga migranteng Pilipino dito sa Australia.
Ngayon po sa Bayan ay ilo-launch po yung Bayan Australia by the 26th. So medyo ano po ito, historic din, first time na mabubuo po yung Bayan dito sa Australia.
Ngayon yung Migrante, kung aatras tayo sa, o babalik tayo sa kasaysayan, kung di ako nagkakamali, nagsimula siya ng dekada 90 nung naitangi yung kaso ni Flor Contemplacion sa Singapore.
Tama po yun. 1995 po yung kaso ni Flor Contemplacion at ang taon na nabitay siya. 1996 naman po ang binuong Migrante International dahil nakita po ng mga migranteng Pilipino na kailangan magbuklod-buklod, magsama-samang kumilos para ipaglaban ang aming mga karapatan sa labas ng bansa.
Yeah. Ito yung mga panahon na wala pang nagkakaisa o nag-iisang organisasyon na tumutulong sa labas ng pamahalaan sa mga overseas Filipino workers.
Tama po.
Simula noong mga panahong iyon, gaano nakalaki ang iniusad ng samahan mula sa pagtulong lamang sa mga pangkaraniwang OFW sa pagtulong sa kapakanan ng pangkalahatan?
Sa loob po ng 23 years na po kami, no? Nakapagbuo po kami ng napakaraming chapters ng migrante sa labas ng bansa at malawak na po ang aming mga areas kung saan kami nag-organize sa labas ng bansa. Over 23 countries kami sa iba't ibang continents, maliban na lang sa Africa at sa Latin America, nandun po ang nag-organisa mga migranteng Pilipino.
At mahalaga ito dahil ito yung mga tumutulong dahil marami pa rin sa atin ang nagtatrabaho sa ibang bansa.
Yes po. Sa kasalukuyan po, lalo na po, pinaka-vulnerable po sa mga migranteng Pilipino, syempre po ang ating mga overseas Filipino workers na temporary at contractual lang po ang kanilang trabaho sa labas ng bansa. So marami sa kanila din na hindi nabibilang sa mga official government figures at sila po ay mga undocumented na workers. At mas vulnerable po ang kanilang kondisyon, marami sa kanila no, na mas mababa ang sahod na tinatanggap, mas malalang abuso na kanilang nararanas at marami sa kanila vulnerable na mahuli ng immigration officers doon sa kanilang host country no dahil sila ay walang status. So yun po ang mga undocumented workers din po ay at issue nila ay tinutugunan ng migrante.
Nagkaroon ng Magna Carta for the overseas Filipino workers. Gaano kahalaga o gaano kalaki ang naitulong nito?
Sa aming analysis po, siyempre po maganda na magkaroon ng isang policy no para ma-ensure na may protection ang mga migrant workers. Pero sa nakita namin sa nung binuwang Magna Carta, hindi po ito natugunan ang mga pangangailangan no ng ating mga OFW sa labas ng bansa. Sa kasalukuyan, weak pa rin po ang protections for our migrant workers. Sa maraming mga migrant workers na nakakulong, nasa death row, at as marami sa kanila ay katulad ni Mary Jane Veloso, no, biktima ng human trafficking, biktima ng pang-aabuso, at sila ay inilalaban lamang ang kanilang karapatan, no, at pagsasamantala sa ng kanilang mga amo. Ngunit marami sa kanila ang mga kaso na naghahanap pa rin ng hustisya. no, hindi sila tinutulungan, no, pinapabayaan pa rin ng sa kasalukuyan ng ating gobyerno kung paano paano nila ilalaban ang hustisya nila, no. Pinapauwi ang response lang ng ating gobyerno sa mga kasong ito ay pagpapauwiin lang ang ating mga migrante at hindi nilalaban ang hustisya sa kanilang kaso.
Dito sa Australia, marami ring mga kasong naitangi na pang-aabuso sa mga manggagawa, hindi ba?
Opo. Isa pong lumilitaw na issue na inaaral pa po namin, panibagong forma ng human trafficking sa Australia at sa New Zealand din po, ang form of education trafficking. Ito po ay ginagamit ng mga recruiter, no, ang visas, no, that are meant for cultural exchange or education or training, pero ito po ay ginagamit para pagsamantalahan ng mga manggagawa, dalhin sila sa ibang klaseng trabaho at bayaran ng mas mababang sahod.
Ito yung sa pag-aakala na mag-aaral sila. O di
yes, ba? Opo.
So,
recruit from service from sa Pilipinas po, yun po yung mga nagte-training in the service and hospitality industry at papangakuan sila na meron silang opportunity, no, na mag-train or may exchange, education exchange sa host country, ngunit sila ay walang ganun, walang exchange or cultural education or training, ngunit trabaho lang talaga ang pinibigay sa kanila.
Ngayon naman, Renato Reyes, bayan, ilulunsad sa Australia. Gaano kahalaga na dito sa Australia maging aktibo pa rin ang mga kababayan nating Pilipino?
Mahalaga po na makilahok tayo sa mga nagaganap sa Pilipinas dahil nga po, unang-una, yung mga pamilya natin nando doon pa rin, no? Kahit na ho sila ay nakatira dito sa Australia, sigurado ho may pamilya pa rin sila sa Pilipinas. At syempre, bilang mga Pilipino, apektado tayo nung anumang magaganap sa ating bansa, no? Pumutok yung Bulkang Taal. Siguro may mga kamag-anak tayo na apektado, no? May mga namamatay sa drug war. Siguro meron din tayong mga kamag-anak sa Pilipinas na apektado. So, lahat po ng issue niyan, kailangan na nakikilahok tayo. At yun po yung isang layunin ng bayan na mahimok niya, mapagsama-sama niya yung iba't ibang organisasyon na makabayan dito sa Australia para dun po sa pagsuporta, paglahok sa laban para sa mas magandang Pilipinas.
Sa paglunsad ng bayan dito sa Australia ngayong 26 ng Enero, kung ako nagkakamali, ano yung mga unang hakbang na isasagawa ninyo?
Magkakaroon ng asimbliya. Papaliwanag po kung ano yung layunin ng pagbubuo ng bayan. At syempre, kailangan po may mahalal na mga opisyal at kinatawan. Sila na po yung magsisilbing mukha ng bayan dito po sa Australia. Sila yung pwedeng makapanayam ninyo, sila yung pwedeng kumausap sa mga iba't ibang Filipino communities at makipag-usap din sa mga sumusuporta, no, na mula sa ibang mga nationalities. So, yun, organizational po. Yan po yung dapat na ma-achieve, no, sa paglunsad po ng bayan dito sa Australia.
Ngayon, ano ang mga pangunahing mga issue na tatalakayin pagkatapos mabuo ang mga piling taong kikilos para dito?
Alam niyo po, napakahalaga ngayon yung usapin ng human rights sa Pilipinas. Talagang sinasagasaan po ang lahat ng karapatan, no? Merong extrajudicial killings, drug war, yung militarization. Doon po sa atin, pwede kang sampahan ng mga gawa-gawang kaso dahil usong-uso po yung pagtatanim lang ng ebidensya sa mga tao. Siyempre, issue din po yung ekonomiya, yung pinapadalang pera ng ating mga kababayan pa uwi sa atin, lumiliit na po ang halaga dahil nga po nagtataasan ang mga bilihin at hindi naman po nakakalikha ng trabaho yung ating ekonomiya. In fact, ang baba po ng GDP growth ngayong taon, no, itong nakaraang taon, one of the slowest na paglago ng ekonomiya. So talagang may crisis na kinakaharap yung ating bansa, no? So dapat din harapin natin yung economic crisis na yun.
Nabanggit mo nga kanina na tayong mga kaming mga Pilipino dito sa Australia, mahalaga rin na maging aktibo at makilahok sa mga nagaganap sa Pilipinas dahil marami pa rin sa atin o sa amin ang mayroong mga naiwang mag-anak o di kaya mahal sa buhay o kaugnayan man lang sa Pilipinas. Ngayon, bilang isang organisasyon, paano naman natin mapatatatag o paano ninyo mapatatatag ang ugnayang Pilipino-Australiano?
Well, marami sigurong common issues, no, na kinakaharap. I think human rights is a universal issue yan, yung usapin ho ng solidarity doon sa mga nagaganap sa Pilipinas. Siguro, pag-aralan din natin, nakikinabang ba talaga yung Pilipinas doon sa status of forces agreement between the Philippines and Australia? No, anong klaseng investments ba ang dinadala ng Australia sa Pilipinas na maaring nakakasira sa environment, nakakasira sa local economy? At hindi ba dapat concerned din yun ng mga Australians dito na tinitignan nila na yung mga negosyo nila ay hindi nakakadala ng kapahamakan sa mga komunidad sa Pilipinas? So marami yung pwedeng pagsimulan, no? At matagal na nga po na may ugnayan yan, lalong-lalo na po among the workers, no? Yan po yung isang matibay na pinagmumula ng ugnayan ng mga Filipinos at mga Australia.
Good luck sa susunod na mga araw sa inyo. At sa susunod sa na pag-uusap natin ay abangan namin ng mga pagsisikap na gagawin para sa mga Pilipino-Australiano din.
Maraming salamat po.
Maraming salamat din po sa inyo at sa ating mga tagapakinig.
Yan. Maraming salamat, Joanna Concepcion ng Migrante International at Renato Reyes ng Bayan.
Share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.